vairāk nekā parasti vienā dienā. Visvairāk avāriju notika Rīgā un Rīgas apkārtnē. Policija pieķēra arī ļoti Krievijā aizturēts žurnālists Ivans Golunovs. Krievijas izmeklētāji viņu apsūdz narkotiku tirgošanā. Par to draud 10 līdz 20 gadu cietumā. Žurnālistu aizturēja vakar. Viņš strādāja medijā Medūza un pētīja Krievijas valdības darbu. Tāpēc daudzi uzskata, ka žurnālists ir nepatiesi apsūdzēts. Tā domā arī žurnālisti Latvijā. Francijā pagājušajā naktī bija spēcīga vētra, vārdā Migels. Vētrā gāja bojā vismaz 3 cilvēki. Stiprais vējš nodarīja daudz postījumu. Gandrīz 30 tūkstošiem māju nebija elektrības. Elektrību centās atjaunot tūkstotis elektriķu. Vissmagāk vētrā cieta Francijas daļas Normandija un Akvitānija. Latvijā Jūrmalā šodien visu dienu notika riteņbraucēju sacensības. Sacensības notika Dzintaros. Kopumā bija 3 atsevišķas sacensības – ģimenēm, bērniem un pārējiem cilvēkiem. Jūrmalā šodien notika arī ātrumlaivu sacensības. To laikā notika īpašs ātrumlaivu šovs. Cilvēkiem Pludmalē šovs ļoti patika. Bet Lielvārdē šodien vairāki tūkstoši cilvēku skatījās lidmašīnu paraugu demonstrējumus. Dažādus trikus gaisā veica Polijas, Latvijas un Somijas lidmašīnas. Pēc tam notika bruņoto spēku orķestra koncerts. Ar šo pasākumu Lielvārdē Latvijas armija svin savu 100 gadu jubileju. Laika ziņas. Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, arī pērkons. Rīt dienā debesis daļēji mākoņainas, valsts austrumos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē, negaisa laikā vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 13-18 grādu, rīt dienā plus 19-24 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.